Brūni zaļi raibās uniformās ar automātu pie sāna Briseles Eiropas institūcija centrā saltajā ziemas dienā lēnā solī pastaigājas Beļģijas karavīri. Pa diviem, pa trim pulciņos uztaras sargājamo māju teritorijā pie reģionu komitejas, Eiropas parlamenta, Eiropas komisijas, Eiropas Savienības padomes sēkas, neredzēts skats pilsētā, kas taju augām dienām uzņem augstus viesus. Kopš aizvadītās nedēļas operācijas, kuras laikā valstī nošāva divus, bet aizturējis 17 teroraktu plānošanā aizdomās turamos, policija pilda solīto, kamēr izmeklēšana nav beigusies, augsto terorisma draudu līmeni nepazemina, gluži pretēji. Pēc ilgiem laikiem ar valdības pavēli ielās izvest arī armija. Citējot vietējās prokuratūras teikto pēdējā brīdī novērstie terorakti Beļģijā un arī slaktiņi Parīzē, ir likuši mobilizēties Eiropas valstu valdībām un dienā, kad Briselē miera laikos ielās stāv karavīri, aiz Eiropas Savienības padomes ēkas biezajām sienām Eiropas Savienības ārlietu ministri ir vienojušies izvērst cīņu pret teroristiem, iesaistot valstis, kurās tā saknes dīkst, vai caur kurām radikāļi atrod ceļu uz Eiropu. Brisele veido ekspertu grupu, kurā būs virkne Āzijas, Āfrikas, Persijas līča un citu reģionu valstis. ANO pārstāvji un domā, ka delegācijās, kuras strādā ārzemēs, būtu jāpalielina drošības atašēju skaits. Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikā Federika Mogherini norāda, ka sadarbība ar trešo valstu drošības dienestiem un informācijas apmaiņa būs viens no pirmajiem soļiem, ko Eiropa darīs. Mogherini.
There was a real deep awareness of the
Pirmoreiz Eiropas Savienības ārlietu ministri diskutēja kopā ar Eiropas Savienības pretterorisma lietu koordinatoru, un tā bija ne tikai domu apmaiņa, bet arī konkrēti pieņemti lēmumi. Šeit ir daudz darāmā arī iekšlietu ministriem, taču arī mēs, ārlietu ministri, vienojāmies, ka turpmāk lielāks pūls ir jāpieliek, lai apmainītos ar slepeno dienestu datiem ne tikai Eiropas Savienības iekšienē, bet arī ar valstīm, kas ir ap mums, sākot no Vidusjūras līdz pat Arābu valstīm, ar Ēģipti, Turciju, Līča valstīm, Ziemeļāfriku un lūkojoties dziļāk arī uz citām Āfrikas un Āzijas valstīm.
To Africa and Asia at a certain
Statistika pat laban ir skarba. Vismaz 5000 eiropieši ir piebiedrojušies teroristiskajām organizācijām, īpaši grupējumam Islām valsts, Sīrijā un Irākā. Kontinents pat laban piedzīvo pēdējās 10 gadus augstāko terorisma draudu līmeni. Tā pavēstīs Eiropas Savienības policijas organizācijas Europol vadītājs Robs Venvraits, norādot, ka Eiropai visbīstamākā ir tālumā devušos un Islām valsts rindās radikalizējušos tautiešu griešanās. Retoriski viņš vaicā, vai Eiropas drošības spēkiem pat laban ir jauda un spēja tam stāties pretī, un tūlīt arī pats atbild, baidos, ka nē. Beļģija ir tā Eiropas Savienības valsts, no kuras ņemot vairāk iedzīvotāju skaitu, Islām valsts rindās karo vislielākais daudzums pilsoņu. Beļģu žurnālists Pīters Stokmans pats ir devies piemēram uz Sīriju un pētījis, kas liek tautiešiem izšķirties par šādu soli. Pīters Stokmans.
There are, let's say 350 Belgian fighters in Syria.
Sīrijā cīnās ap 350 karotāji no Beļģijas. Lielākoties viņi ir Islāma valsts rindās, taču ir pievienojušies arī citiem grupējumiem. Mēs nevaram sacīt, ka viņiem visiem atbilst viens kopīgs raksturojošs portrets vai kopīgs iemesls, kādēļ viņi izvēlas šo soli. Katram ir sava motivācija. Es domāju, ka tā ir trīs dažādu dinamiku kombinācija. Apspieftība tujos austrumos, Eiropā augošais rasisms, negatīva attieksme pret musulmaņiem, un pavisam ar reliģiju nesaistīts cēlonis. Dažu jaunu cilvēku grūtības atrast savu ceļu un īstenot savus sapņus un cerības.
With religion whatsoever.
Pīters Stokmans min kādu piemēru no paša pieredzes.
For example, the young boy that I whose story I reconstructed.
Piemēram, es savulaik veidoju reportāžu par kādu jaunu musulmaņu zēnu, kurš sāka izolēties no sabiedrības pēc tam, kad viņu atskaitīja no futbola komandas. Viņš bija fanātisks futbola spēlētājs, ļoti ambiciozs, uz karjeru orientēts, taču komanda bankrotēja un vairākus spēlētājus nācās atlaist. Viņš sāka neapmeklēt skolu, bija problēmas ģimenē. Tā vietā, lai atbalstītu un palīdzētu šādiem bērniem, kuri zaudē savu ceļu, skolas bieži vien zaudē uzticību viņiem. Zēnam piedāvāja mācīties zemākas slodzes skolā, lai gan viņš bija ļoti talantīgs. Un tad uzradās grupa, kura sāka viņu pārliecināt atgūt pašapziņu, lai ko tas arī maksātu. Lūk, tādā ceļā šādi zēni nonāk šādās radikālās grupās.
This is how these boys get dragged into these kinds of movements.
Šārija for Belgium, jeb latviskojot Šārija Beļģijai, ir viens no radikāļu grupējumiem, kurš iestājas pret demokrātiju, sludina Beļģijas islamizāciju, atbalsta nāvis sodu un atzīst, ka lūguši par Osama bin Laden drošību un aizsardzību. Pat labaini pret organizāciju valstī ir ierosināta krimināla lieta. Notiek tiesas process par pilsoņu radikalizēšanu, iespējamu mēģinājumu rīkot teroraktus, apmācīt teroristus, un tiesa gan tagad grupa ir oficiāli paziņojusi par savas darbības izbēgšanos, taču tās vārdu aizvien piesauc un min arī analītiķu un ekspertu rindās. Šārijā for Belgium idejas iepriekš ir izraisījušas arī lielus protestus Beļģu sabiedrībā un īpaši šeit dzīvojošo musulmaņu vidū, kuri vēlas norobežoties no radikālisma. Lūk, ko savulaik ASV kanālam CBN sacīja organizācijas vadītājs Abu Imrans, kurš savulaik aktīvi centās uzstāties medijos, neslēpjot organizācijas mērķus un idejas.
Democracy is the opposite of Sharia and Islam.
Demokrātija ir pilnīgi pretēja šariāta likumiem un islamam. Mēs ticam, ka Allahs ir visu likumu devējs, un tieši viņš pasaka, kas ir atļauts un kas ir aizliegts. Ir smieklīgi, kad es kādu dzirdu sakām, ka runājas ar demokrātisku musulmani. Tas būtu tas pats, kas teiktu, es runājas ar kristīgu ebreju vai ebreju musulmani. Tāds musulmanis, kurš saka, ka ir pret šariāta likumiem, nav musulmanis, tas nav iespējams.
Pat tad, ja grupējums teica, ka oficiāli ir beidzis savu pastāvēšanu, nenovērtējiet par zemu tā ideja, saka Pīters Stokmans.
I don't think you should look at these religious movements as fixed organization.
Viņš teica, ka uz šīm reliģiskajām kustībām nav jāraugās kā uz fiksētām organizācijām, bet gan kā uz ideoloģiju, kas paģēra katram musulmanim piedalīties Islāma valsts atjaunošanā, kad vien kritīs tās augtais Eiropas demokrātijas diktāts. Kad vien kādā Islāma valstī sāks karš, Irākā, Afganistānā, Sīrijā, šī ideoloģija mobilizē cilvēkus un noteikts organizācijas tādas kā Al-Qaida, Islāma valsts, Sharia for Belgium, Beļģijā, un tās izmanto šo ideoloģiju, lai motivētu jaunus musulmaņus. Un pat tad, ja jūs pilnībā izdzēst no pasaules Sharia for Belgium, tas nenozīmē, ka beigtos arī ideoloģija. Ideju nevar iznīcināt, iznīcinot kustību vai organizāciju, tā saka Pīters Stokmans.
I mean, it's a cliché, but it's true, you really have to carry on life as normal. I mean,
Briseles Brīvās universitātes dekāns, profesors un globālo risku analīzes eksperts Joachim Skops, kad vakarpusē tiekamies viņa birojā, stāsta, ka pirms divām nedēļām ieradusies studentu grupa no ASV un uzzinājuši par notikušo Beļģijā, jaunieši nepajokam satraukušies un tagad taujā vai ir droši iet ielās. Kopa kabinetā pusi sienas sedz baltos plauktos rūpīgi sarindotas grāmatas par drošību, terorismu un radikālismu, taujāja vai viņš pats pēc notikušā Beļģijā un ņemot vērā lasīto un arī teoretiskā zināšanas pilsētā jūtas drošs. Uz darbu braucu ar velosipēdu, profesors atjoko norādīdams uz stūrī pieslieto divriteni un vēstīdams, ka nebrauc sabiedriskajā transportā. Bet jau pavisam nopietni viņš piebilst, ka draudu risks gan Beļģijā, gan Eiropā ir ļoti augsts.
Well, I mean, Belgium has been already in a sense on mid-level alert.
Beļģija jau kopš 2012. Gada, kad policija atklāja pirmo terorisma šūnu un iekļauto savā uzraudzības sarakstā, atrodas vidēji augstā terorisma trauksmes līmenī. 2013. Gadā valstī bija plaši reidi, iesaistījās policija, iešlietu ministrija. Tagad, pēc pēdējā gadījuma, man kā analītiķiem bija pārsteigums, cik tomēr plaši šī problēma ir izplatījusies visā valstī un ka draudi bija nekavējoši, jo joprojām nav skaidrs, vai teroristiem padomā bija uzbrukt tikai policistiem, kā izskanēja iepriekš, vai arī viņi bija mērķējuši uz plašākām civiliedzīvotāju masām.
Arī Joachim Skops atzīst, ka Eiropas Savienības lielākās briesmas ir eiropieši, kuri devušies uz Sīriju un Irāku, tur radikalizējušies un tagad atgriežas.
Lēšu, ka 600 vai 700 šādi eiropieši ir atgriezušies no Sīrijas, un Beļģijā ir ļoti augsta viņu koncentrācija, līdz pat 200. Tātad kopējo globālo terorismu ainu tagad ir papildinājušies jaunais elements, šo eiropiešu iesaistīšanās, kas draudus ir būtiski palielinājis. mājas.
Vērtējot, kādēļ īpaši Beļģijā ir augsts jaunu musulmaņu radikalizācijas procents, arī Joachims Kops, gluži kā iepriekš sarunā žurnālists Pīters Stokmans, min ekonomiskus iemeslus, integrācijas problēmas kombinācijā ar notikumu attīstību musulmaņu zemēs ārpus Beļģijas. Viņš norāda, ka pat labam nevar pārmest, ka Eiropas Savienība būtu pārāk plaši atvērusi savas robežas, jo brīva ceļošana ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, bet svarīgāk viņaprāt ir dienestiem būt atsīgiem un raudzīties, kas notiek pašmājās, kādi cilvēki uzturas valstī un zibenīgi reaģēt uz iespējamu vardarbību. Raksturojot Beļģijas musulmaņu sabiedrību, Beļģijā kopumā Kops norāda, ka ir ļoti strikti jānodala radikālas grupas no pārējiem iedzīvotājiem, kuri ir mierīgi un nevēlas ekstrēmus izlēcienus.
Beļģijā jau ilgstoši norit debates par integrāciju un multikulturālismu. Lielos vilcienos valdība visai sekmīgi ir šo integrāciju īstenojusi, taču vienmēr būs kāda daļa sabiedrības, kas jutīsies izstumta, ekonomiski nevienlīdzīga, un tā nav tikai Beļģijas problēma, tā ir daudz kur Eiropā, kad daļa cilvēku nejūtas vienlīdz piederīga valstī. Bet šajā situācijā ir ārkārtīgi svarīgi nekrist histērijā un ļoti rūpīgi atšķirt radikāļus, noziedzniekus, teroristus no parastas un mierīgas sabiedrības, kura lielākoties Beļģijā tiešām jūtas integrēta un piederīga.
Dažu minūšu gājienā no Briseles Eiropas Savienības institūciju namu kvartāla atrodas Beļģijas islāma kultūras centrs, kas iekārtots valstī lielākajā mašajā. Dienas vidū te ir salīdzinoši kluss, taču dzirdams, ka klasēs, kas izkārtojušās apiļveida gaiteņos, zum skolēnu balsis. Eiropas islāma institūta, kas arī šeit atrodas direktors imams Mohameds Galaji, laipni sagaida un ieveda plašajā greznajā lūkšanas zālē, kur pirms kāpt uz paklāja jānovāk apavi. Piekdienās visā namā pulcējoties ap 4000 cilvēku. Galaji atzīst, ka notikušais Beļģijā musulmaņu kopienu ir ļoti satriecis, un, protams, tā gan rēķinās, gan jau sastopas ar sabiedrības nosodījumu.
Vēl šorīt te centrā es saņēmu e-pastu, kas vēstīja, ka mēs negribam integrēties un ka mums ir jāvāc prom no valsts, un lai mēs te nemaz netaisoties visus pievērst islāmam. Mēs ļoti tieši redzam, ka notikušais ir ietekmējis cilvēkus. Beļģija ir ap 600,000 musulmaņu, un vai tad visi ir teroristi?
Dienā, kad notika Parīzes slaktiņi, arī šeit noturējuši svētbrīdi. Visi stūri bija cilvēki un arī žurnālistu pilni, saka Galaji. Protams, mēs runājām par notikušo.
Islāms, kā jūs zināt, ir ļoti miermīlīga reliģija, taču, diemžēl, ir cilvēki, kur izmanto noteiktas teksta daļas politiskiem vai citiem mērķiem. Tas mūs ārkārtīgi skumdina. Šeit centrā mēs piedāvājam autentisku Korāna interpretāciju, skaidrojam to un mācām respektēt Eiropas institūcijas un Beļģijas likumus.
Viņš tomēr neslēp, ka, lai gan absolūti nosoda cilvēku slepkavošanu, Charlie Hebdo zīmētās pravieša Muhameda karikatūras, viņu un arī citus Beļģijas musulmaņus esot aizvainojušas.
Mēs respektējam izteikšanās brīvību, mēs esam par to, taču šoreiz drīzāk tās neizpratne ievainoja 1,300,000 cilvēku pasaulē. Mums vajadzētu atkal un atkal paskaidrot, kādēļ. Viens vienīgs attēls mūs dziļi ievainoja. Mēs visi gribam dzīvot kopā, mierā, saticībā, bez bailēm, taču tādā gadījumā mums citam citu vajadzētu respektēt.
Lēnā solī izstāgājam centru. Vairākās klasēs pat labā norisinās arābu valodas un Korāna mācības stundas. Muhameds Galaji atzīst, ka viņa princips ir būt atvērtiem, runāt ar sabiedrību, stāstīt, kas ir islāma kultūra, reliģija. Šajās dienās mošejas durvis ver neviens viens žurnālists. Arī tagad, kad teju beidzam centra apskati, apsargs atnāk un paziņo, ka kabinetā gaida vēl divi manāmat brāļi. Galaji paspiež roku un aizsteidzas, piekodinādams atnākt vēl. Dienās, kad te ir vairāk cilvēku, nav steigas un pieklusušas domas par terorismu. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.